Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birgittu Jónsdóttur fyrir að taka þessi mál upp hér á Alþingi. Þau eru mjög mikilvæg, þau eru oft viðkvæm og oft afar erfið, en þeim mun mikilvægar er að við ræðum þau hér reglulega og reynum að finna eins mikla sátt og samhljóm og hugsanlegt er hér á vettvangi löggjafans. Ég vil þó aðeins byrja á því að fara yfir nokkra staðreyndir sem snúa að þessu máli. Það eru auðvitað rétt sem að kemur fram hjá háttvirtum þingmanni að það voru gerðar ákveðnar athugasemdir af hálfu framkvæmdastjóra umdæmisskrifstofu flóttamanna hjálpar Sameinuðu þjóðanna sem að kom hingað og að frumkvæði íslenska stjórnvalda, það var óskað eftir því tíð fyrrverandi ríkisstjórnar að komið yrði hingað til lands til þess að yfirfara ákveðna þætti er tengdust þá aðalega ríkisfangslausum hælisleitendum. Og ég átti samtal við umræddan framkvæmdastjóra og það er ekki alveg rétt sem að kemur fram hjá háttvirtum þingmanni. Það má jú vel vera að framkvæmdastjórinn hafi í einstaka viðtölum komið inn á þau mál sem hér eru nefnd, en fyrst og síðast var umræddur framkvæmdastjóri að gera ákveðnar athugasemdir við hluti er lúta að þeim tíma sem það tekur að afgreiða hælisleitendur á Íslandi. Og þegar að ég átti fund með þessum aðilum frá flóttamann hjálp Sameinuðu þjóðanna í Norður-Evrópu, þá var það aðal umræðuefnið. Að hún hafði og lýsti yfir mjög miklum áhyggjum af því hversu langan tíma það tæki íslensk stjórnvöld og hefði tekið á undanförnum árum að afgreiða hælisumsóknir. Og það er auðvitað staðan að það er kannski fyrst og síðast ef að við getum talað þá, ég get ekki heldur tekið undir það með háttvirtum þingmanni, það er ekkert sem bendir til þess. Engar niðurstöður hafa fallið slíkt. Og það geta allir og þá eru allir til þess bærir og mega að sjálfsögðu kæra rannsóknir eða aðgerðir lögreglu, teljið þeir á þeim hafa verið brotið. Það er hins vegar ekkert sem bendir til þess að við getum fullirt hér, líkt og mér varst háttvirtur þingmaður gera, að það hefði átt sér stað mannréttindabrot. Háttvirtur þingmaður sagði að spurði mig, þar að segja ráðherra, hvort að ég, að hvað ég ætla að gera til þess að koma í veg fyrir að slík mannréttindabrot yrðu aftur við það í íslensku réttarkerfi. Það er ekkert sem bendir til þess. Að þarna hafa átt sér stað mannréttindabrot. Þannig að við skulum nú fara varlega í að fullir það slíkt áður en það liggur fyrir. Öðru nær bendir allt til þess og meðal annars í þessari úttekt sem vitna var til hér að Ísland fylgi eftir þeim samningum og sáttmálum sem Ísland er aðil að. Og síðan er það stærra á annað mál ef að viðkomandi aðilar eru ósáttir við aðgerðir lögreglu sem lögreglan hefur útskýrt sem nauðsynlegar aðgerðir til þess að þarna kanna og rannsaka ákveðna glæpastarfsemi að þá geta menn gert athugasemdir við það. En þessi ráðherra sem hér stendur ætlar ekki frekar heldur en aðrir ráðherrar hafa undan gert að blanda sér í eða hafa skoðanir á eða fella dóma um einstaka lögreglu aðgerðir. Það er ekki hlutverk ráðherra. En vegna þess að aðalumræðan og kom svo réttilega fram hjá þessum fulltrúa Sameinuðu þjóðanna hér hefur snúist það hversu langan tíma það tekur og það getur á ákveðnu leiti snúið að því að við sinnum eins vel og mögulegt er þeim hælisleitendum sem koma til Íslands að þá er biðtíminn orðin alltof langur. Og biðtíminn hjá okkur er orðin þannig að við finnum fyrir því auðvitað inn í kerfinu. Sveitarfélagi Reykjanesbær ræður ekki eitt og sér lengur við að þjónusta þessa aðila og í samkvæmt nýjustu tölum er kostnaðurinn sem Íslands samfélag er af þessari bið orðið í kringum 600 milljónir króna á árs grundvelli. Þannig að við höfum í huga stærðirnar sem að þarna skipta máli. Og það er jú vegna þess að meðaltali eru einstaklingar að bíða hér vel yfir ár og jafnvel miklu mun lengur en það, en það er svo sem ekki komið til að það er mjög eðlilegt í ljósi þess að við lítum til þess að fyrstu 9 mánuði ársins 2012 voru dvalardagar hælisleitenda 19.592 talsins. Á sama tíma í ár eru þessir yfir sama tímabil dagarnir orðið 42.407. Og að sjálfsögðu veldur það bæði þessum einstaklingum sem að sækja hér hæli, vandræðum, en líka þarna íslenskum ríkissjóði. Og ég vil líka nefna það vegna þess að það er talað það og var talað það síðast í fjölmiðlum í dag og kom fram hjá háttvirtum þingmanni að Ísland sinni þessu með eitthvað lakari hætti heldur nágranna þjóðirnar. Þá er ekkert sem bendir til þess og þegar við yfirförum þær hælis umsóknir sem við fáum, þá eru þar í mjög stórum og mörgum tilvikum umsóknir sem ekki falla undir hælisumsóknir ekki falla undir þær skilgreiningar alþjóðlegar sem gerðar eru til hælisleitenda og þegar við skoðum hlutfall þeirra sem síðan fá pólitískt hæli á Íslandi eða njóta þeirrar verndar sem það felur í sér, þá er það með mjög svipuðum hætti og í öllum þeim löndum sem við berum okkur saman við. Og ég hef háttvirtur forseti virðulegur átt fundi með þarna kollegum mínum þarna víða heim, haft tækifæri til að funda þessu mál með þeim og það er ekkert sem bendir til þess að Ísland haldi á þessu máli með lakari hætti en aðra þjóðir. Eina sem við þurfum að íhuga sérstaklega er sá tími sem að hælisleitendur þurfa að bíða hér og sá kostnaður sem að við berum af því.
Til málstekur háttvirtur 6.